Vítejte u podcastu Technologické agentury České republiky Talk, ve kterém probíráme témata z oblasti výzkumu, technologií a státní správy lidsky a kreativně. Pořadem vás provází Martin Bunček, ředitel kanceláře Technologické agentury České republiky.
Se říká, že na elektrifikaci všech aut bychom potřebovali 4 temelíny. Tak kdybychom přešli na kladvit křemíku, tak si 4 temelínů plus minus 1 ušetříme.
Takže vlastně je to opravdu alchymie, kdy vy něco zavřete do krabice, 14 dní to tam necháte péct, pak se těšíte, že vyndáte nějaký kus kamene, do kterého posvítíte laserem a z toho vám padají destičky.
Kdybychom dávali méně peněz na výzkum a vývoj, tak se budu obávat o naši budoucnost. Mm-hmm. Prostě bez výzkumu a vývoje není udržitelné budoucnosti pro žádnou společnost.
Dobrý den, vážní posluchači, vítám vás v podcastu Technologické agentury. Mým dnešním hostem je pan Josef Švejda, který je jednatelem a finančním ředitelem české pobočky americké společnosti ON Semiconductors. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám první otázku, která se týká velké investice, nedávno oznámené. Je pravda, že tato investice je z části přinejmenším na základě projektu podpořeného technologickou agenturou?
Ano, dá se říct, že ten projekt navazuje na výzkum a vývoj, který jsme v minulosti prováděli v České republice a který byl podpořen z grantu technologické agentury.
Nás to velmi zajímá, protože nás překvapilo, když byla oznámena ta velká investice, že číslo smlouvy, kterou máme uzavřenou, tak je 001. Takže fakticky vlastně se jednalo o první smlouvu uzavřenou technologickou agenturou a navíc vlastně přinesla takovouhle velkou investici, byť po více než 10 letech. Pravda.
Je nám ctí, ale ve výzkumu a vývoji si myslím, že se nejedná o až tak dlouhou dobu.
Firma Onsemi vlastně je původně jedna z poboček velké národní tehdy firmy Tesla. Tudíž předmětem vaší výroby a výzkumu jsou elektronické součástky, jsou to čipy. Ta technologie, kterou jste vyvinuli i s pomocí toho našeho projektu, tak je vývoj vlastně karbidu křemítku, respektive těch ploch, ze kterých se vyrábí čipy. Existuje nějaká výhoda proti tomu čistému křemíku?
Tam je potřeba si říct, že je mnoho typů polovodičů nebo čipů. Jsou polovodiče, které zajišťují něco digitálního, paměti, procesory. Ty budou pravděpodobně vždycky na křemíku, jsou a budou na křemíku. To, čím my se zabýváme, je výkonová elektronika. To znamená, naším cílem je nějakým polovodičem ovládat tok energie. A křemík má své omezení, má nějakou energetickou hustotu, jsou na něm nějaké ztráty a vlastně moderní technika požaduje čím dál víc elektronického řízení spotřeby. A vlastně v těch minulých letech se hledalo, jakým způsobem to zlepšit. A vlastně hledali se materiály, které by se mohly využít, a jeden z nich tedy je karbid křemíku.
Kolik taková ta destička potom stojí?
Hodně. Hodně. Já to spíš řeknu jinak. Stojí 10x víc než ta křemíková.
Vy jste finanční ředitel. My velmi často se potýkáme s otázkou, k čemu vlastně jsou ty finance, které vlastně poskytuje technologická agentura na projekty výzkumu a vývoje, případně jakým způsobem se vrátí. Tak kromě těch věcí týkající se výzkumu a bádání a toho, že víme o různých procesech více, než jsme věděli předtím, tak samozřejmě u aplikovaného výzkumu se to nějakým způsobem dříve nebo později projeví. Tady můžeme říct, pokud bychom to velmi zjednodušili, že prakticky ty veřejné prostředky se více než z tisíci násobily.
Těch parametrů by se asi dalo najít více. Mohli bychom říct, my předpokládáme, že roční tržby budou 20 miliard korun, takže každý rok to vygeneruje, nebo ty projekty minulé vygenerovaly nějaké procento, respektive nějaký násobek v tržbách.
Ta investice, která byla oznámena, tak byla ve výši až 2 miliardy amerických dolarů.
Ano.
Se nemýlím. Počítám, že je zase rozprostřena do několika let.
Ano.
Vy jste finanční ředitel, nemáte občas strach, když vidíte, kolik peněz do toho výzkumu jde a jak dlouho trvá, než se z toho něco vrátí?
Já to řeknu jinak. Kdybychom dávali méně peněz na výzkum a vývoj, tak se budu obávat o naši budoucnost.
Mhm.
Prostě bez výzkumu a vývoje není udržitelné budoucnosti pro žádnou společnost.
Vy jste současně relativně nově členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Ony ten projekt byl vlastně ve spolupráci s akademickými institucemi. Jaká je vaše zkušenost se spoluprací s univerzitami a nebo vysokými školami obecně, co se týká komunikace vlastně s vámi jako s průmyslovým partnerem?
Technické univerzity si uvědomují, že pokud nebudou mít motivovaného studenta, a když myslím motivovaného, myslím budoucím zaměstnáním, tak ten student k ním studovat nepůjde. Takže tam ta spolupráce si myslím, že je velmi dobrá. Kde si myslím, že naopak je problém, tak je ve způsobu výuky matematiky, fyziky a chemie na základních a středních školách. My potřebujeme, aby ta výuka byla taková, že ti žáci a studenti nebudou vyděšeni z toho, co se tam učí, ale aby viděli praktické uplatnění. Aby člověk, který je vlastně dospělý v 18 letech, aby mu kariérní poradce na gymnáziu, nebo jí poradce na gymnáziu neřekl, ne, na tu techniku nechoď, technika není pro holky.
Mm-hmm.
Já vám řeknu takový příběh. My máme spolupráci s univerzitou v Bukurešti.
Mm-hmm.
Technická univerzita výuka elektroniky a elektrotechniky. A my jsme je pozvali k nám do Rožnova, řekli jsme, přiveďte autobus 40 studentů a my vám to ukážeme, jak tady vyrábíme polovodiče. A když přijeli do Rožnova, tak z toho autobusu vystoupili 2/3 dívek.
Mm-hmm.
A my jsme zůstali stát, jako, že to je zvláštní. A oni říkali, my jsme se na to ptali a oni říkali, no u nás ten poměr dívek a chlapců, nebo žen a mužů vlastně už v tom věku, je přibližně 50-50. Ale my jsme vybrali ty nejlepší. Takže skončili 2/3 dívek a 1/3 chlapců nebo mužů. Můj názor je, že ty děti a mladé lidi děsíme výukou. My jsme stále v tom, že je učíme spoustu detailů, spoustu konkrétních znalostí, místo toho, aby jsme je učili dovednostem, místo, aby jsme je učili praktickému využití. Trošku se bojím, že když se zeptáte 15-letého žáka na praktické využití páky, tak nebude vědět.
Ten rozdíl bude teda opravdu v té praktičnosti, kdy my se možná víc soustředíme na těch základních a středních školách, na to samotné kurikulum, na tu teorii, místo toho, aby jsme vysvětlili těm dětem a mladým lidem, k čemu vlastně to je.
A přitáhli je tomu. Já prostě člověk, když vezme telefon do ruky a začne projíždět na sociálních sítích různá videa, najde spoustu zajímavých podcastů, respektive krátkých videí na zajímavé ukázky jednoduchých fyzikálních jevů. Zákon zachování energie. Prostě takové věci, které člověk si řekne, o čem to je, a když to vidí, tak prostě čeká, jestli to dopadne dobře pro toho učitele nebo ne. Protože u toho zákonu zachování energie on pouští od sebe kouly a čeká, jestli se mu zastaví těsně před nosem. A zastaví. Prostě ten zákon funguje samozřejmě. Ale ta posluchárna těch dětí je stichlá a sleduje, co ten učitel dělá.
Je to o tom, aby ti učitelé vlastně uměli učit.
Ano. Aby neučili tak, jak učili 30 let zpátky.
Já mám příběh z rodiny, teda, kdy shodou okolností dívka, studující na jedné z velkých technických vysokých škol, tak matematiku studuje tak, že kouká na YouTube na videa nějakého mladého člověka, který to vysvětluje, protože z přednášek od svých vyučujících na té vysoké škole prostě není schopná to pochopit.
Ano, A to je strašná škoda, ale tam prostě ten mladý člověk má zájem. Problém je v tom, když ten učitel ten zájem zadupe do země.
A to je na těch základních a středních školách?
A to je na těch základních a středních školách.
Myslíte si, že byste s tím mohli nějak pomoct?
My bychom strašně rádi, ale nejsem si úplně jistý, jestli je v našich kapacitách opravdu dosáhnout na ty střední a základní školy. Mm-hmm. Jako pokud bychom našli, velmi rádi bychom se zúčastnili třeba nějaké spolupráce širší s nějakou neziskovkou třeba nebo něco takového, ale zatím jsme nenarazili na nic, co by tomu mohlo pomoct.
Když jste říkal, že ty desky jsou asi 10x dražší než křemík, nebo než ty křemíkové desky, jak se to vlastně pak vyplatí? Tak říkali jsme, že ten materiál má jiné vlastnosti, takže se třeba jako míň plítvá v uvozovkách těmi křemíkovými, které pak zbydou na ty jemné čipy.
Já bych ani nemluvil o plítvání křemíkem, ale spíš, že se neplítvá energií. Říkali jsme, že ta součástka má o 10% menší ztráty, plus minus. Ta součástka se dá použít u fotovoltaické elektrárny, respektive v její měniči. Dá se použít v nabíječce elektroauta a dá se použít v autě samotném, když pominu bateriové úložiště, které by taky někde mohlo být. Tak jenom tyhle tři věci, kdyby jsme řekli, že ušetříme plus minus 30% energie, tak se říká, že na elektrifikaci všech aut bychom potřebovali 4 temelíny. Tak kdybychom přešli na kladbit křemíku, tak si 4 temelínů plus minus 1 ušetříme.
Jinými slovy, evidentně, když to ti výrobci kupují, tak se jim to rozhodně vyplatí, i když to je 10x dražší.
Jako můžete to přirovnat k tomu, proč někdo si kupuje dražší procesor. Jo, dostane vyšší výkon. Tady dostává menší ztráty.
Takže v tom ušetření toho křemíku, jak jsem říkal, tak to skutečně není.
Víte co, křemíku je dostatek. Křemíku je dostatek, pokud to není vůbec nejrozšířenější prvek, tak určitě to je jeden z nejrozšířenějších prvků na planetě.
A třeba teď nedávno, v době covidu, tak vlastně byla taková ta kauza, že byl nedostatek čipů. Hodně se mluvilo o autoprůmyslu, to znamená, tam byl nedostatek asi těch čipů, těch vysokovýkonnostních, nebo jak to vlastně bylo?
To ani ne, tam byl nedostatek různých čipů. Tam došlo k souběhu několika okolností. V době, kdy byl covid, tak byla velká poptávka po spotřební elektronice, zároveň klesla poptávka po autech. Smluvní výrobci udělali to, když neměli poptávku pro čipech do auta, tak přešli na výrobu součástek pro spotřební elektroniku. Druhý aspekt je ten, že automobiloví výrobci jsou hodně konzervativní. A ono je to logické. Vy, když si koupíte auto 100 tisíce miliony, tak nechcete, aby vám někde zůstalo stát kvůli tomu, že nějaká součástka za pětikačku přestane fungovat. Takže automobiloví zákazníci si velice dobře dávají pozor na to, od koho kupují, jaké má standardy kvality a tak dál. My dneska v zásadě máme stejné zásady kvality, jako má letecký průmysl. Protože vlastně, když máte auto, samoředitelné auto nebo asistenty, tak vlastně už se dostáváte na úroveň toho, že vy nechcete, tak jak nechcete, aby vám spadlo letadlo, tak zároveň nechcete, aby vám auto třeba začalo samo od sebe brzdit, nebo když máte asistované řízení, aby vám prostě někde stočilo volantem někam, kam nechcete. Takže v zásadě ta kvalita už musí být hodně blízko té letecké. Ti výrobci, kteří byli nasmlouvaní pro ty automobilové zákazníky, tak přešli na jinou výrobu a ve chvíli, kdy se vrátila zpátky ta automobilová, tak už nebyla kapacita těch, řekněme, konzervativních technologií, které chtěli ty automotiv. Celý ten projekt byl umožněn díky i naší historii. My vlastně jsme jediný závod v rámci Onsemi, který je takzvaně vertikálně integrovaný. To znamená, my si vyrábíme dneska svůj křemík, svoje desky a na těch deskách vyrábíme polovodiče. Ostatní závody, a řekněme, že to je i typické u většiny konkurentů, ty desky nakupují. My tím, že si je vyrábíme, tak pro nás bylo přirozené přijít s tím, že budeme vyvíjet nový materiál karbid křemíku. Takže vlastně začali jsme s tím, že budeme vyvíjet to, jak vlastně vyrobit ten krystal. Kdybych to srovnal, krystal křemíkový, roztaví se křemík, dá se do něj takzvaný zárodek a z toho taveniny na zárodku se vytáhne krystal. Mm-hmm. Je to jako kdybyste dal rampouch do téměř zmrzlé vody a teď to vytahoval v mrazu, tak vám prostě bude růst krápník. Mm-hmm. Takhle podobně roste křemíkový krystal. U karbido křemíku je to podstatně složitější. Tam je prášek karbido křemíku, který se musí odpařit. Vlastně tam chybí ta tekutá fáze. Mm-hmm. On se odpaří a na zase zárodečné desce znovu krystalizuje. Takže je tam vlastně sublimace a desublimace.
Yep.
Aby to bylo ještě komplikovanější, tak křemíkový krystal my vytáhneme třeba za 2 dny tím procesem. Karbid křemíku roste 14 dní při vysokých teplotách. Takže vy tam nedáte ani kameru, abyste se do toho podíval, ani tam nedáte sklíčko. Takže vy zavřete kilo prášku do krabice grafitové, zahřejete ji, jsou tam nějaké plyny, nějaké otáčky, prostě něco tam je. A za 14 dní to otevřete a zjistíte, jestli vám to vyrostlo nebo ne.
Je to taková alchymie.
Tak a teď jako měníte vlastně parametry, měníte teplotu, tvar té zóny, prostě všechno kolem toho, abyste dokázal vytáhnout ten správný krystal a samozřejmě, aby byl dostatečně vysoký. To je začátek. Pak ten krystal musíte opracovat a ti, řekněme, starší posluchači znají, že babička a dědeček, když chtěli sekat trávu pro králíky, tak ten srp si brousili brouskem karborundum brousy. A to je vlastně karbid křemíku, takže vlastně to je materiál na škále tvrdosti, jestli se nepletu 9,5, těsně pod diamantem.
Takže vlastně je to opravdu alchymie, kdy vy něco zavřete do krabice, 14 dní to tam necháte péct, pak se těšíte, že vyndáte nějaký kus kamene, do kterého posvítíte laserem a z toho vám padají destičky.
Něco na tom způsob, ano.
Já bych tady na tom místě rád poděkoval za rozhovor. Bylo to velmi milé povídání. Naším hostem byl Josef Švejda, jednatel a finanční ředitel firmy OnSemi, respektive české pobočky americké společnosti OnSemi z Rožnova pod Rhoštěm. Děkuji.
Já děkuji, bylo mi velkým potěšením.